ir tā, ka kopš medicīniskās apaugļošanas programmas, tātad kopš 2012. Gada, tās rezultātā kopā ir notikušas 1456 dzemdības. Savukārt 2018. Gadā tās ir vairāk nekā 240 dzemdības. Tā ir neliela pozitīva dinamikas tendence, jo kopumā medicīniskai apauguļošanai tātad nauda gan 18. gan 19. Gadā ir 920 tūkstoši eiro. Līdz ar to pakalpojums tiek nedaudz sadārdināts, bet pakalpojums skaits nemainās. Izvērtējot 2018. Gada medicīniskās apauguļošanas klīniku speciālistu sniegtos datus, ir secināts, ka veiksmīgs medicīniskās apauguļošanas procedūras rezultāts Latvijā ir apmēram 45% gadījumu. Salīdzinot šo rādītāju ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm, piemēram Lielbritāniju, tas ir vērtējums kā ļoti augsts rādītājs, un es domāju, ka mēs ar to arī varam lepoties.